19-րդ. Առաջին երեք նամակների մեջ հայրս իր մտատանջությունն էր հայտնում լռությանս համար և պատճառներ հարցնում։ Վերջին նամակով ինձ հասկացնում էր, որ ապրելուս եղանակի փոփոխության մասին տեղեկացրել են իրեն, և հայտնում էր, թե մոտ ժամանակներս Փարիզ է գալու։ Ես միշտ խորին հարգանք ու անկեղծ սեր եմ զգացել հորս նկատմամբ։ Ուստի պատասխանեցի, թե մի փոքրիկ ճանապարհորդություն կատարելուս պատճառով չէի կարողացել գրել իրեն։ Խնդրում էի նաև, որ իր գալու օրը հայտնի ինձ, որպեսզի կարողանամ դիմավորել իրեն։ Գյուղի հասցեն տվի ծառայիս և պատվիրեցի, որ Սը քաղաքի կնիքը կրող նամակ ստանալուն պես ինձ բերի։ Հետո անմիջապես բուժիվալ գնացի։ Մարգարիտը պարտեզի դռան առջև ինձ էր սպասում։ Հայացքը մտատանջություն էր արտահայտում։ Վիզս ընկնելով ասաց. «Պրյուդանսին տեսար»։ «Ոչ»։ «Շատ մնացիր Փարիզում»։ Հորիցս նամակներ էին եկել, և հարկ եղավ պատասխանել դրանց։ Մի քանի րոպեից հետո շնչասպառ ներս մտավ Նանինը։ Մարգարիտը ոտքի ելավ և նրա հետ ցած ձայնով խոսեց։ Երբ Նանինը դուրս եկավ, Մարգարիտը ինձ մոտ դառնալով նստեց ու ձեռքերս բռնեց։ «Ինչու խաբեցիր ինձ»՝ ասաց։ «Գնացել ես Պրյուդանսի տունը»։ «Ով»՝ ասաց։ «Նանինը»։ «Որտեղից գիտի»։ «Քո ետևից եկավ»։ «Դու ես նրան ասել ուրեմն, որ հետևի»։ «Այո»։ Մտածեցի, որ մի զորավոր պատճառ պետք է լիներ, որ քեզ հարկադրեր Փարիզ գնալ։ Քեզ, որ 4 ամսից ի վեր իմ կողքից չես հեռացել։ Վախենում էի, որ գլխիդ ինչ-որ դժբախտություն եկած լինի, և կամ գուցե ուրիշ կնոջ տեսնելու գնաս։ «Երեխա ես»։ «Այժմ ապահով եմ, գիտեմ, թե ինչ ես արել, բայց տակավին չգիտեմ, թե ինչ են ասել քեզ»։ Հորս նամակները ցույց տվի Մարգարիտին։ «Դա չէ, որ հարցնում եմ քեզանից. ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես Պրյուդանսի տունը գնացել»։ «Նրան տեսնելու համար»։ «Սուտ ես խոսում, բարեկամս»։ «Ուրեմն գնացի հարցնելու, թե ձին լավ է, և արդյոք տակավին քոշալի ու գոհարեղենների կարիքն ուներ»։ Մարգարիտը կարմրեց, բայց չպատասխանեց։ Եվ շարունակեցի. «Իմացա, որ ձիերդ, շալդ ու ադամանդներդ ինչ բանի համար են պետք եկել»։ «Եվ բարկացար ինձ վրա»։ «Բարկացա, որ պետք եղած փողը ինձանից չես ուզել»։ «Մի այնպիսի կապի մեջ, ինչպիսին մերն է, եթե կինը դեռևս մի փոքր արժանապատվություն ունի, պարտավոր է ամեն կարգի հնարավոր զոհաբերություններն անել, քան թե փող ուզել իր սիրեկանից, և դրանով իսկ ծախու բանի կերպարանք տալ իր սիրույն»։ «Վստահ եմ, որ սիրում ես ինձ, բայց չգիտես, թե որքան նուրբ է այն թելը, որ կապում է ինձ նման մի աղջկա նկատմամբ եղած սերը սրտի մեջ»։ «Ով գիտի, թերևս մի օր, սրտնեղելով կամ ձանձրանալով, երևակայես, թե մեր կապի մեջ ճարտարորեն մտածված ինչ-որ հաշիվ է եղել»։ «Պրյուդանսը շատախոս մի կին է»։ «Իմ ինչին էին պետք այդ ձիերը»։ «Նրանք ծախելով խնայողություն արեցի»։ «Կարող եմ առանց նրանց մնալ, և ծախ չեմ անի նրանց պահելու համար»։ «Բավական է, որ ինձ սիրես»։ «Իմ ամբողջ ուզածն այս է»։ «Իսկ դու նույնքան կսիրես ինձ առանց ձիերի, շալի և ադամանդի»։ Այս խոսքերը մի այնպիսի բնական շեշտով էր ասում, որ լսելի սարցունքներ լցվեցին աչքերիս մեջ։ «Բայց, իմ բարի Մարգարիտ»՝ պատասխանեցի գորովագին սեղմելով սիրուհուս ձեռքերը։ «Լավ գիտեիր, որ այսօր չէ, վաղը կիմանամ այդ զոհաբերությանդ մասին, և իմացածս օրը չպիտի հանդուրժեմ այդ արարքդ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև սիրելիս, չեմ ուզում, որ այն սերը, որ դու բարեհաճում ես ցուցաբերել ինձ, զրկի քեզ նույնիսկ մեկ գոհարից»։ Ես էլ չեմ ուզում, որ սրտնեղությանդ կամ ձանձրույթիդ պահին մտքովդ անցկացնես, թե եթե մի ուրիշի հետ ապրեիր, այս րոպեները գոյություն չէին ունենա, և ինձ հետ ապրելուդ համար զղջաս թեկուզ և մի րոպե։ Մի քանի օրից հետո ձիերդ, ադամանդներդ ու շալերդ կվերադարձվեն քեզ։ Նրանք նույնքան կարևոր են քեզ համար, որքան օդը կարևոր է կյանքին։ Եվ թերևս ծիծաղելի է, բայց քեզ ավելի եմ սիրում ճոխության, քան պարզության մեջ։ Դա նշանակում է, թե այլևս չես սիրում ինձ։ Խենդ, եթե սիրեիր ինձ, կթողնեիր, որ իմ հասկացած ձևով սիրեմ քեզ։ Իսկ դու ընդհակառակը, շարունակում ես ինձ մի աղջիկ համարել, որին հարկավոր է այդ պերճանքը, և որին միշտ վճարելու պարտական ես համարում քեզ։ Ամաչում ես սիրույս ապացույցներն ընդունելուց, ակամա մտածում ես, թե մի օր բաժանվելու ես ինձանից, և աշխատում ես քո փափկանկատությունը կասկածիչի ընդարկել։ Իրավունք ունես, բարեկամս, բայց ես ավելի լավի հույսն էի ունեցել, և Մարգարիտը մի շարժում արեց վեր կենալու համար։ Ես բռնեցի նրան ու ասացի. «Ուզում եմ, որ երջանիկ լինես, և ինձ մեղադրելու պատճառ չունենաս. Ահա այսքան»։ Իրարից բաժանվելու ենք, ուրեմն։ Ինչու, Մարգարիտ, ով կարող է բաժանել մեզ իրարից։ Դու, որ չես ուզում թույլ տալ ինձ քո վիճակը հասկանամ, և իմ դիրքը պահպանելու ունայնությունն ունես, դու, որ ինձ իմ ապրած ճոխության մեջ պահելով, ուզում ես մեզ իրարից բաժանող բարոյական հեռավորությունը պահպանել, դու, վերջապես, որ իմ սերն անշահախնդիր չես գտնում, և չես ուզում ինձ հետ բաժանել հարստությունդ, որով կարող կլինեինք երջանիկ ապրել միասին, և նախապատիվ ես համարում ինքդ քեզ սնանկացնել, մի նախատելի նախապաշարմունքի գերի լինելով։ Կարծում ես, ուրեմն, թե մի ինչ-որ կարգ և ադամանդները համեմատում եմ քո սիրո հետ։ Կարծում ես, որ ինձ համար երջանկությունը այն սնապարծությունների մեջ է կայանում, որոնցով մարդ գոհ է լինում, երբ ոչ մի բան չի սիրում, և որոնք շատ խղճուկ ու չնչին են երևում, երբ սիրում է։ Պարտքերս կվճարես, հարստությունդ կվատնես, և վերջապես ստիպված կլինես պահելու ինձ։ Է, որքան ժամանակ պիտի տևի այդ բոլորը։ Երկու կամ երեք ամիս։ Եվ այն ժամանակ էլ արդեն շատ ուշ կլինի իմ առաջարկած կյանքով ապրելու համար։ Որովհետև այն ժամանակ ամեն բան պիտի ընդունես ինձանից, ինչ որ պատվի տեր մարդը չի կարողանել։ Մինչդեռ հիմա 8 կամ 10 հազար ֆրանկի եկամուտ ունես, որով կարող ենք ապրել։ Ես կծախեմ ունեցածիցս այն, ինչ որ ավելորդ է, և միայն այդ վաճառքի արդյունքով ես կարող եմ տարեկան 2000 ֆրանկի եկամուտ ունենալ։ Կվարձենք մի փոքրիկ սիրուն բնակարան, և երկուսով կապրենք այնտեղ։ Ամառը գյուղ կգանք, ու կապրենք ոչ թե այսպիսի մի տան մեջ, այլ մի փոքրիկ տնակում, որ երկու հոգու համար բավական կլինի։ Դու անկախ ես, և ես էլ ազատ, երկուսս էլ երիտասարդ ենք։ Իսեր Աստծո արման, մի նետիր ինձ դարձյալ այն կյանքի մեջ, որ մի ժամանակ ստիպված էի վարել։ Չէի կարողանում պատասխանել։ Երախտագիտության ու սիրո արցունքները ողողում էին աչքերս։ Մարգարիտի թևերի մեջ նետվեցի։ «Ուզում էի», շարունակեց նա, «առանց քեզ որևէ բան ասելու ամեն բան կարգի բերել, պարտքերս վճարել և նոր տունս պատրաստել տալ. Հոկտեմբերին Փարիզ կվերադառնայինք, և ամեն ինչ արված կլիներ. Բայց քանի որ Պրյուդանսն ամեն բան պատմել է քեզ, պետք է այդ բոլորին համաձայն լինես նախապես, վերջում համաձայնելու փոխարեն. Քո համաձայնությունը տալու չափ սիրում ես ինձ»։ Անկարելի էր այսքան անձնվիրության դիմադրել։ Սրտի զեղումով համբուրեցի Մարգարիտի ձեռքերը և ասացի. «Քո բոլոր ուզածները կանեմ»։ Նրա որոշումներն ուրեմն ընդունված էին։ Այն ժամանակ նա ամբողջապես մի խոլ ուրախություն դարձավ, պարում էր, երգում, հրճվում էր իր նոր բնակարանի պարզությամբ, և նրա որ թաղում գտնվելու և ինչ դիրք ու ձև ունենալու մասին ինձանից խորհուրդ հարցնում. Տեսնում էի, որ երջանկություն է զգում այս որոշումից, որը թվում էր մեզ վերջնականապես պիտի մոտեցներ իրար. Ուստի ես էլ չուզեցի ետ մնալ նրանից. Մի ռոպեյում որոշեցի ապրել ուս եղանակը, հարստությունս հաշվեցի և Մարգարիտին թողի մորենական եկամուտս, որ ինձ խիստ փոքր էր թվում ընդունածս զոհողությունը փոխատուցելու համար. Ինձ մնում էր հորս տված 5000 ֆրանկ թոշակը, և ինչ էլ որ պատահելու լիներ, այս տարեկան թոշակով կարող կլինեի ապրել. Ես Մարգարիտին չասացի, թե ինչ եմ որոշել, որովհետև համոզված էի, որ նա պիտի մերժի այս նվերը. Այս եկամուտը ստացվում էր գրավ դրված մի տան համար, որ 60,000 ֆրանկի արժեք ուներ, և որ ես երբեք չէի տեսել. Այնքանը գիտեի միայն, որ հորս նոտարը, որ մեր ընտանիքի վաղեմի բարեկամն էր, 3 ամիսը 1,750 ֆրանկ էր հանձնում ինձ, համապատասխան ստացական վերցնելով. Այն օրը, որ Մարգարիտն ու ես Փարիզ եկանք բնակարան փնտրելու համար, այդ նոտարի մոտ գնացի և հարցրի, թե այդ եկամուտը ուրիշի փոխանցելու համար ինչ պետք է անեմ. Այդ բարի մարդը կարծեց, թե սնանկացել եմ, և իմ որոշման պատճառը հարցրեց. Արդ որովհետև վաղ թե ուշ պետք է ասեի, թե ում անունով էի ուզում փոխանցել այդ եկամուտը, նախապատիվ համարեցի անմիջապես ճշմարտությունն ասել. Որևէ դիտողություն չարեց, որ իրավունք ուներ անելու որպես նոտար ու բարեկամ, և վստահեցրեց ինձ, թե ստանձնում է ամեն բան անել. Բնականաբար հանձնարարեցի նրան հորս ոչինչ չասել ու գնացի Մարգարիտի մոտ, որին սպասում էր Ժյուլի Դուբրայի տանը, որտեղ նա խնդրել էր իջնել, քան թե գնալ Պրյուդանսի մոտ ու նրա բարոյախոսությունները լսել. Սկսեցինք բնակարան փնտրել. Բոլոր տեսածներս Մարգարիտը թանկ էր համարում, իսկ ես խիստ հասարակ էի գտնում. Սակայն վերջապես համաձայնության եկանք և Փարիզի ամենախաղաղ թաղերից մեկում գտանք ու վարձեցինք մի փոքրիկ տնակ տաղավար, որ գլխավոր շենքից անջատված էր. Այդ փոքրիկ տաղավարի ետևում մի պարտեզ կար, որ նրան էր պատկանում, և փակված էր բավական բարձր պատերով, այնպես որ հարևանները մեզ չէին տեսնի, և սակայն պատերի բարձրությունն էլ այնքան չէր, որ տեսարանը փակվեր. Դա շատ ավելի լավ էր, քան մենք հույս ունեինք գտնել. Մինչդեռ ես տուն էի գնում հայտնելու համար, որ պետք է թողնեմ բնակարանս, Մարգարիտը գնաց հանձնակատարի մոտ, որ ինչպես ասում էր, իր բարեկամուհիներից մեկի համար արել էր այն, ինչ որ ինքը պետք է խնդրեր անել իր համար. Նա եկավ, գտավ ինձ Պրովանս փողոցում, խանդավառ տրամադրությամբ. Այդ մարդը խոստացել էր բոլոր պարտքերը վճարել, ստացական տալ և 20,000 ֆրանկ հանձնել իրեն բոլոր կահկարասիների փոխարեն. Աճուրդի ժամանակ իրերի վաճառքի գնից իմացանք, որ այդ պարկեշտ մարդը 30,000 ֆրանկից ավելի շահեց իր հաճախորդուհուց. Ուրախ ու զվարթ վերադարձանք բուժիվալ, շարունակելով միմյանց հաղորդել մեր ծրագրերը ապագայի համար, որ մեր անհոգության ու գլխավորապես մեր սիրո շնորհիվ ոսկեզօծ գույներով էինք տեսնում. 8 օրից հետո նախաճաշի ժամանակ Նանինը եկավ ու հայտնեց ինձ, որ ծառաս ինձ տեսնել է ուզում. «Պարոն», ասաց ծառան, «ձեր հայրը Փարիզ է եկել, և խնդրում է, որ անմիջապես գնաք ձեր տունը, որտեղ ինքը սպասում է ձեզ». Այս լուրը մի շատ հասարակ բան էր, և սակայն երբ ստացանք, Մարգարիտն ու ես իրար երեսի նայեցինք. Այս միջադեպի մեջ մի դժբախտություն էինք գուշակում. Ուստի նա դեռ չէր հայտնել ինձ իր տպավորությունը, երբ ես ձեռքս մեկնեցի նրան ու ասացի. «Մի վախենա. կարողացածիդ չափ շուտ վերադարձիր», շշնջալով ասաց Մարգարիտը ինձ համբուրելով. «Պատուհանի առջև սպասելու եմ քեզ». Ժոզեֆին ուղարկեցի, որպեսզի հորս ասի, թե գալու եմ. Իրոք էլ 2 ժամից հետո Պրովանս փողոցումն էի։